продуктите и стоките, които се произвеждат и продават в България. Да отправим призив към всички производители, преработватели, търговци, вносители на продукти и услуги в България. Да калкулират тази стабилност в цените, да я калкулират в смисъл в посока надолу, защото всичките сме в една лодка, заедно трябва да гребем в посока просперитета на държавата ни. Кризите и предизвикателствата, които има, изискват именно това да бъдем всички консолидирани, и предприемачи, и държавни общински институции, и всички ние като общество, за да преминем през превратностите на епохата, в която живеем. За сега аз ще спра до тук, за да можем всички да вземем отношение, а след това, разбира се, ще очакваме и вашите въпроси. Господин Велев.
Благодаря, господин председател на АОБР-а и на Българска стопанска камера, която също участва в този призив. Уважаеми госпожи и господа представители на медиите, дали решението, което парламента взе, е правилно? За да го анализираме, макар и накратко, сме предоставили на вашето внимание една графика с цените на електроенергията в България и в Европейския съюз. България има и в исторически план. От ляво надясно, ако проследим стълбчетата, 112 лева е цената, която беше миналата година до средата на миналата година. Първото полугодие на 21-а. Това е средната цена на пазара ден напред. Предишните години беше и по-ниска. Тоест, това е нивото, от което тръгваме, за да видим къде са главните причини за инфлацията, която е главният проблем днес. Виждате следващия период, едногодишен период, от юли 22 до юни 23, средната цена след компенсация това 245, т.е. повече от два пъти по-голям. Този скок на цената, тази компенсация, която не беше в пълен в необходимия размер и във възможния размер, дойде и забавено и внесе несигурност в бизнеса, всъщност е главната причина за това България да има по-голяма инфлация, значително по-голяма, с 5% пункта по-голяма, отколкото е средната в Европейския съюз. А можеше да бъде като във Франция и Испания, т.е. да сме далеч под средната. В момента това полугодие, което завършва, тавана на цената е 250. Това, което прие парламента за следващата, цялата следваща година, тавана да бъде 200. Виждате червеното стълбче, третото, което е 200. Тоест имаме едно намаление на цената от една пета, 20%. Всъщност намалението е малко по-малко, защото има мрежови такси, които не се намаляват, те остават постоянни и те се добавят и в двата случая към тази цена. Тази цена справедлива ли е? Това намаление правилно ли е? Нека да го сравним с две цени. Едната е цената на микса, т.е. колко струва на нашите производители произведената енергия и начислено върху нея една добра рентабилност, възвръщаемост на вложените инвестиции. Цената на микса в България е 150 лева за мегаватт час. Това е черното стълбче. Бита се снабдява на 82 лева за мегаватт час. За толкова продава НЕК на разпределителните дружества. Тоест това е аналог на цената ден напред на свободния пазар. Тоест цената за бита е силно субсидирана. И тя е субсидирана както за тези, които не могат да платят реалната от 150, така и за тези, които спокойно биха я платили, но и те ползват субсидия. Нещо повече, тези, които потребяват повече, т.е. по-заможните, те получават по-голяма субсидия. И всъщност, вместо някои анализатори, включително и политици, да се взрат в този дисбаланс. Казват, ама защо на свободния пазар да раздаваме на кълпак компенсации. Забелязвате, че всъщност цената от 200 лева е с една трета по-висока от цената, която е на микса. Т.е. производствена плюс добра печалба върху нея. Това не е подарък. Това е връщане на част от заграбеното. Не на всичко, а на част от заграбеното от предприятията. И нека да го сравним с европейските цени. Всъщност това е горе-долу цената на малките и средни предприятия, средно в Европейския съюз, 201 лева. Докато цената за електроинтензивната индустрия в Европейския съюз е 135, това са следващите червени стълбчета в графика. Тоест виждате, че и при тази цена българската електроинтензивна индустрия е поставена в по-неблагоприятна ситуация, отколкото са нейните конкуренти в Европейския съюз. Докато бита средно в Европейския съюз се снабдява на 296 лева за мегават час. Колко пъти това е? Повече от 3 пъти. Повече, отколкото е цената за бита у нас. Тоест виждате как е обърната пирамидата точно обратно. Ножицата е отворена в обратна посока. Навсякъде по света цената на дребно, т.е. за бита, е по-висока от цената на едро, т.е. за предприятията, навсякъде, освен България. Вместо бита да получават цена, която е реална, не субсидирана, и да се подпомагат тези, които са енергийно бедни само, ние подпомагаме всички, и това е за сметка на работниците в предприятията. Те плащат тая субсидия. Това е относно справедливостта, относно конкурентоспособността. Така или иначе, това е едно сериозно намаление, което ще направи възможно задържането на места и връщането на цените. И ние затова призоваваме по цялата верига, от производствените цени през търговците до цените на дребно, призоваваме бизнеса да направи усилие за задържане и връщане на цените, като използва това намаление на цената на електроенергията и като търси и други резерви. Такова усилие трябва да направи цялото ни общество, за да се укроти и върне инфлацията и за да може да постигнем тази национална цел България в еврозоната 1 януари 2024 година. Всъщност решението за това ще се взима през май. Месеците до тогава и непосредствено след това ние трябва да положим усилия да върнем инфлацията в граници, които биха позволили да се доближим и отговорим на критериите за инфлация, за да може страната ни да направи следващата сериозна крачка към своята евроинтеграция. С Шенген, доколкото разбираме, се отлага интегрирането ни, но поне да успеем в еврозоната да направим тази крачка, това ще спомогне и за по-нататъч, нота конвергенция на доходите и ускоряване на икономическия растеж. Но пак повтарям, за това трябва да се направят усилия. Имаше много упреци към бизнеса, че били много спечелили информация за това от платение в по-голям размер корпоративен данък. Всъщност да се печели не е лошо. Това е норма. Нормално е предприятията да печелят. Патология е, когато губят. Те не могат като държавите да имитират облигации и с загубите да ги покриват с заеми и да плащат заплати. Свръхпечалбите в предприятията от енергетиката се облагат, това парламента вече го прие, с както и по регламент за справяне с високите цени на енергията, с, не с 10%, а с 10 плюс 33-43%. И всъщност тези, които са направили такива извънредни, неочаквани печалби, това е начина по който те да бъдат солидарни и да бъдат допълнително обложени. А не като се диференцира компенсацията. Защото ако компенсацията се диференцира, ние питаме кой и как ще отсъди как да диференцира тази компенсация. Ще направи списък на фирми, които не трябва да я получават ли? Защото много са спечелили. 633 хиляди абоната, 633 хиляди потребителя на свободния пазар ще ги разпредели по нива на компенсиране. На какъв принцип? По какъв белег? Вие като влизате в магазина, цените са еднакви за всички. А тези, които са социално слаби, получават социална подкрепа. А там не ви питат богати ли сте или бедни. Ако сте богати, ви даваме двойна цена на хляба. Така и с електроенергията. Вижте тези графики. Цената, която ще плаща българския бизнес, и не само бизнес, всички небитови потребители, всъщност е една средноевропейска цена. И е много над цената на микс. Тоест, много под възможностите на нашата енергетика. Когато говорим за това, че всички трябва да направят усилия, това важи в много голяма степен и за нашите колеги, които са инвестирали в ВЕИ-та. Защото те са инвестирали в ВЕИ-та при цена 112 лева за мегаватт час. Направили са бизнес планове горе-долу при такава цена, за да си върнат инвестицията. Сега казват 160 лева ни е малко да си върнем инвестицията, трябва ни 350 аван. Защото това, което няма да спрем да повтаряме, ние не искаме пари от бюджета, искаме тези пари, които са надвзимат от нас, да ни се върнат частично и то. И затова всъщност и европейския регламент казва да се обложат свръх печалбите, неочакваните печалби, да се обложат и свръх приходите, като се определят тавани. Бяха предложени в парламента тавани, които са много високи. За ВЕИ-та 350 лева, за въглишни централи, като добавим и емисиите, отива над 570 лева. И така нататък. Заяц Козлодуй 180 лева, при условие, че в микса участва с 61 лева. Тоест тези усилия трябва да ги направят и нашите колеги и ние самите. Не да искаме хем 200 лева цена, хем нашото, моето ВЕИ да продава на 350. Ами как да стане това? Не, моето ВЕИ ще продава на 160 като таван и по този начин ще участва с връх приходите в компенсиране на тези цени. Не може хем да искаме да сме в еврозоната, хем да растат цените, да растат с изпреварващи темпове максимален осигурителен доход, минимална работна заплата, всичко това да се калкулира в цените, които отиват на пазара, цените да растат и да се надбягваме с инфлацията. Никой не се надбягва с инфлацията. Затова аз завършвам отново с този призив към бизнеса, обръщение към българския бизнес, да добавим и обединим усилия, да ограничим ръста на цените, да върнем ръста на цените, като използваме и това намаление на цената на електроенергията, като същевременно търсим и резерви за увеличаване и на доходите на хората.
Благодаря, господин Велев. Преди да дам думата и на следващия председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели, господин Цветан Симеонов и Търговско-промишлената ни палата, искам само още един аргумент в посока на обращението да кажа и да изразя и нашата признателност и за усилията на правителството по отношение на откритите тръжни процедури за природния газ, както и за намалението на цените на горивата. Това също трябва да отчетем, когато говорим за именно тази калкулация на стабилността и предвидимостта за българския бизнес през следващата година. Господин Симеонов, заповядайте.
Благодаря. Добър ден на всички от мен. Благодаря ви за това, че участвате на днешната, присъствате на днешната пресконференция. Този път я правим за нещо добро. Констатираме правилни стъпки на управляващите в посока към поддържане на по-добра икономическа среда. Затова оценяваме, понеже медиите обичат повече сензациите, това не е често явление, може да го смятате и като рядко явление. Доколкото в края на годината правиме тая пресконференция, аз ще маркирам още 2-3 въпроса, които предполагам, че представляват интерес за вас и които обявихме в нашето обращение, че имаме отношение и сме готови да дискутираме по тях. Две изречения за газа. Колегите казаха вече. Въпреки, че не са направени добри стъпки, дано до края на годината направят такива стъпки и по отношение на газа, за да имаме още една пресконференция, с удоволствие ще организираме, ако си свършат работата и в тая посока. Но искам да кажа, че имам информация от фирмите, че Булгаргаз продължава да настоява, даже за през ковидния период, за изпълнение на клаузата в договора «Земи или плати», включително и за периоди, които очевидно не са в състояние фирмите да изтеглят всичките заявени количества. Има всички основания да им се издават сертификати за форс-мажор, но това се доказва с документи. Това отнема време на фирмите да събират тия документи, да доказват обстоятелства и факти. Искахме да Булгаргаз и Министерство на енергетиката да бъдат по-въздържани в отношение на това да преследват фирмите, но те продължават. Затова отново напомняме, че добре е да се прояви и там разбиране и да не се настоява на приложението на тая клауза в договорите, защото тя в съда ще падне, особено за ония фирми, които имат доказателства, че не могат да изтеглят съответните количества. Отивам нататък по отношение на очакванията за следващата година. Дано не се изкриват нещата в бюджета, който се приема сега от Народното събрание, за да може той да съответства на приходите, да не се налага бързо пренастройване. Очакванията на българския бизнес за следващата година сред европейските държави са малко по-оптимистични. Ние обявихме това, няма да влизам в детайли. Основните притеснения им са за това, че продължава недостига на работна сила. Основните притеснения, като за всички, са и цената на суровините, транспорта и енергията, естествено. Част от въпросите българското правителство, българското парламента е на път да ги реши, затова могат наистина има основание за по-оптимистичното настроение на българския бизнес. Две изречения ще кажа и за еврото. Ние го наблюдаваме отношението на бизнеса години, още от въвеждането на еврото, но последните две години сме правили и проучване, което показва, че по принцип с много голямо мнозинство българския бизнес одобри включването на България към ERM 2, но преобладава също одобрението на включването на България в еврозоната. Основните притеснения ще ги маркирам само. Вие знаете, продължават да се притесняват за това, че ще поскъпнат суровините. Продължават да има притеснения, не толкова голями, вече намаляват малко, че ще се увеличат цените на стоките, не само колкото е нормалната инфлация, но повече заради въвеждането на еврото, също и за суровините. Продължават притесненията за разходите за работна ръка. Парламента, вместо да успокои тия притеснения, приема нови правила за минималната работна заплата, които ще доведат само до... Имаме и с наши колеги от други търговски палати, в постоянна връзка сме, доста по-назапад, по-късно присъединили се страни, сигнализираха, че и там водат тези намерения и действия до увеличаване на сивия сектор. А сивия сектор означава невнасяне на осигурителни вноски, не работа не по трудови договори, няма пенсионно осигуряване за тия работници. Знаете какви са последствията. Има и положителни очаквания, доста сериозни. Това са, че ще се намалят разходите за транзакциите, защото България преобладаващ партньор е Европейския съюз. Ще намалят лихвите по кредити. Това е много важно в момент, в който навсякъде в така пазарно ориентираните страни почнаха да повишават лихвите на централните банки. С това и цената на кредита започна да се повишава. За това ще има благоприятно влияние нашето евентуално, надявам се да се случи в сроковете, които сме си поставили, присъединяване към еврото. Ще намалят разходите на чуждестранните инвеститори, защото те са голямата част от Европейския съюз за инвестиции в България, което също е важно за нас, всеки търси тия инвестиции. И тук ще спра. Искам две изречения да кажа, понеже сме тук в една уважавана медия, а също и присъстват доста медии, малко и за отношението към България по повод на присъединяването към Шенген. И то в журналистическата част. Много е странно, че се правят журналистически разследвания, така старателно подготвени, старателно съществени, старателно представени от чуждестранни медии, в които се изказва, значи, мигрантите са хора като всички хора, техните беди се възприемат от всички нормални хора като изкривяване от нормалното съществуване на един човек, но случая, който се разгледа с ранения мигрант, това все пак става дума за едни нарушители. За да бъдат до нашата ограда близо, те вече са преминали границата, те са нарушители. И хубаво е да се направи разследване, но въпросът стои защо не се направи разследване от тези толкова загрижени медии, разследване за убития български полицай, който очевидно, че въобще не е в групата на тия, които се подозират, че са корумпирани и получават пари, за да улеснят минаването на границата. Обратното, той пречи. Не е в нарушение на който да е било закон, е при изпълнение на служебния си дълг, и то не е ранен, е починал. Хубаво е да има медии, които претендират за така обективност, да подхождат неселективно по тези въпроси. Притесненията моите са, като гражданин говоря, не като търговска палата, защото ние работа да оценяваме медиите като търговска палата. Притесненията са, че това са поръчкови разследвания. Ако не бяха поръчкови, беше хубаво да се обърне внимание на убития български полицаи. И сигурно много ранени, имаше и такива и в обясненията на държавните органи по отношение на публикацията. С това ще спра. В въпросите, които засегнахме, съм готов да влезе в дълбочина, ако има интерес.
Благодаря, господин Симеонов. Господин Найденов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, от името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България отново бих искал да се присъединя към изказаните благодарности за взетото решение на 6 декември, именно към председателя и заместник-председателя на Комисията по енергетика, господин Делян Добрев и господин Рамадан Аталай, към вносителя на поправката, господин Драгомир Стойнев, към парламентарните групи, които единодушно го подкрепиха това предложение в пленарна зала, ГЕРБ, СДС, БСП, ДПС и Възраждане, към всички останали, които подкрепиха това предложение, към всички, които работиха то да се осъществи. Виждането на КРИП е, че тази поправка премахва една несправедливост към, не само към българския бизнес, но към всички небитови потребители. Господин Велев достатъчно добре аргументира и даде достатъчно данни, за това няма да го повтарям. Смятаме, че това предложение, това решение взема и вече дава предвидимост на българския бизнес през 2023 да планира своите производства, дава ни така жадуваното, така жадуваната конкурентоспособност както в рамките на Европейския съюз, така и с нашите конкуренти извън него. Също така бих искал да подчертая, че компенсирането на бизнеса, малкия, средния и големия, както и на обществените потребители, по никакъв начин не натоварва бюджета. Това са средства, които са платени от небитовите потребители в енергетиката. Част от тях се връщат обратно. Това са средства, които са изработени от българския бизнес и по този начин тази граница от 200 лева както възстановява конкурентоспособността и би подпомогнала постигането на целите за влизане в еврозоната, така и да оставя една добра възвръщаемост на българската енергетика, като по никакъв начин не застрашава функционирането и мислим, че беше взето правилно решение.
Благодаря на господин Найденов. Скъпи колеги, да, сега ще дам възможност за въпроси, разбира се, ще отговорим на всички тях. Аз искрено се надявам това да е последната пресконференция в качеството ми на председател на Асоциацията на организацията на българските работодатели и съм щастлив от това, че тя е заредена с позитив. Искрено пожелавам на следващия ротационен председател господин Симеонов през 2023 година всичките пресконференции да бъдат в позитивна посока. Искам да благодаря на колегите си, разбира се, на всички работодателски организации за национално отговорната работа, за това, че ние показахме действително, макар че сме си конкуренти помежду си, че в защита на общи интереси на цялото ни общество можем да бъдем заедно. Да благодаря на всички вас, медиите, че отразявахте обективно нашите послания и да ви пожелая щастливи, весели и топли рождественски празници. Госпожо Беновска, заповядайте.
Благодаря ви, господа работодатели. Приветствам ви честа предколедно, щастливи и удовлетворени. Даже похвалихте не само Народното събрание, което е потикнало Министерския съвет да ви компенсира персонално, но и трима народни представители от три политически сили, Драгомир Стойнев в БСП, Делян Добрев ГЕРБ и Рамадан Аталай ДПС. Вашия колега открив присъедини и възраждане като гласуващи. Така че всичко ви е окей. Една шигичка. Сега очаквам да минете с фанфара, оркестър и барабани пред пожълтите павета от Народното събрание до Министерския съвет, вместо протест да има шествие на благодарност. И от тук ще бъда много ясна, конкретна и точна и ще ви моля за същото. Ще бъда няколко репера. Господин Белев каза, че с тази програма за компенсации на небитовите потребители, т.е. на индустриалците, ще се върне заграбеното. Цитирам ви точно, господин Белев. Кой от кого какво е заграбил? Вие ли сте ограбените от държавата и после по нисходящ ред ние потребителите на вашите стоки и услуги ли също сме ограбени от вас или държавата е общия грабител и на вас и на нас? Второ, призовахте поне два пъти, господин Велев, работодателите и всички техни услуги, стоки и така нататък, което ви осигурявате, да се постараят да намалят цените на предлаганото от тях, ерго да компенсират нас потребителите. Само, че позволете ми, не чух числа. Вие обикновено говорите в числа. Ако трябваше да се явите на тази пресконференция подготвени, може би трябваше да кажете и във връзка с средствата, които ние ще получаваме за, като компенсации, съответно в отделните браншове ще се намали или с толкова процента, или с толкова обем средства в числа и така нататък. Свикнал съм да ви чувам да говорите точно. Тук пожелателното наклонение, нали се сещате какво означава? Дали покрай Коледа сега ще ни намалят свинското, транспортните услуги, техниката, внос и износ, сега да не изреждам, вие оплащате голям бизнес. Моля на това да ми отговорите точно кратко и без да се измъквате всички. И последно за еврозоната. Води се една изключително неясна и слаба, ще съгласите, той даже никаква кампания разяснителна по тая тема. Всеки си говори каквото на него му е удобно, какви са подтиците, това е друга тема. Вие, работодателските организации, имате ли намерение да направите една ясна, стриктна, числова, разяснителна кампания? И вместо господин Симеонов да се чуди, що медиите не разследват убития полицай, което наистина е възмутително, граничар, пардон, и убитите полицаи, така нататък, което наистина е възмутително, да се замислите колко, с колко средства разполагат тия медии в тая криза. И като сте толкова силни и искате силни медии, подпомогнете ги. Благодаря.
Кой е ограбен? Всички на свободния пазар са ограбени. От кого са ограбени? Ограбени са от сбъркания модел на пазара на едро с електроенергия. И къде отива заграбеното? Отива в енергетиката. Това е накратко. Европейската комисия от много време се занимава с този проблем, но още не го е решила, не е измислила решение. Пазара на едро с електроенергия в Съединените американски щати, най-голямия пазар в света, той там даже е на три грида, има западно, източно, център, е регулиран. Той не е такъв, какъвто е в Европа, където най-високата цена се предава и се взема от всички. Тоест ти продаваш на 100, обаче последния продава на 600 и най-накрая казват всички са на 600. Нищо, че ти искаш 100, на теб ти дават 600. Ей, не казваме, тия 500 са ни взети в повече. Трябва да се върнат. Те са изработени от хората в предприятията. Те не са бюджетни пари. Те са пари на нашите работници в предприятията. Те са ги изработени.
Как ще се върнат?
С компенсирането и с този таван от 200 лева се връщат, макар и не всички. Това е на първия въпрос. На въпроса за числата, числа може да дадем при държавно-планова икономика, където да определяме в Държавната планова комисия и комитета по цените, цените. В случая...
Извинявайте, ще прекъсвам, случая... като призовавате работодателите да намалят цените, как точно? Ма прекъсвайте ме, тук не сме на гробището.
Госпожо Беновска, като питате, чуйте отговора. Ние това, което правим, е да призовем бизнеса да бъде етичен, да положи усилия, да стегне малко колана. Защото е в общ интерес на цялата страна, на цялото общество, на всички хора, на бизнеса, най-вече даже, да влезем в еврозоната. И за да стане това, трябва да положим усилия. Не може хем да искаме да растат цените, за да растат печалбите, хем да влезем в еврозоната. И сега има възможност, без да излизаме на загуба, да намалим цените. Ние призоваваме към това и ще дадем и личен пример. Това е което може да направим.
Само за това. Да. Искам и аз няколко думи да кажа. Въпросът ви е правилен с колко, само че отговорът не можем да дадем. Колкото знам, вие самата сте работодател и плащате електроенергия в вашата медия. На вас колко ще ви се отрази това намаление в цената на електрическата енергия?
Аз също съм член на една от работодателските организации и се интересувам наистина каква е инструкцията.
Да, сега ще ви кажа. Има предприятия, в които в процентно съотношение разходите за електроенергия в произведената стока или услуга, която направим, може да е 7%. При друг обаче тя е 17%. При трети е 37%, при четвърти 70%. Разбирате, нали, че при всеки един икономически оператор това е и въпрос на изчисления. Затова е нашето обращение към всички. Защото до сега, заради непредвидимостта, заради високите цени, несигурността, какво ще се случва в следващите 2, 3, 5, 6 месеца, се калкулираха рисковете от тази нестабилност. Сега имаме цена твърда за цялата следваща година, т.е. един продължителен период от време, в който всички ние ще знаем каква е цената на електрическата ни енергия. Т.е. калкулираният риск бъдещ не би трябвало вече да се калкулира в цената. От друга страна, до сега 1 мегаватт час се заплащаше на 250 лева, сега ще се заплаща на 200 лева, т.е. там има едни 25% в посока надолу. И когато казвате да помогнем, нали, ние на медиите, с най-голямо удоволствие, ние го правим за всички, защото и всичките вие заплащате тези цени на електрическата енергия, на горивата, на природния газ, но и всички ние като граждани плащаме тази цена, купувайки стоката или услугата. Когато казахте кой е виновен, виновните са много, виновните са тези, които измисляха този сбъркан модел. И те не са само в България. Тук пак да излезем от нашите си комплекси. Те не се намират само в България. Не, това е една целенасочена, дългосрочна политика, която вършееше, казвам, в Европейския съюз и която ни доведе до тези ситуации. По отношение на... Искам да взема отношение на разяснителната кампания за еврозоната. Наш общ приоритет от повече от десетилетие е членството на България в еврозоната. И ние ще направим всичко, което зависи от нас, да стигнем до всеки един български предприемач и да го убедим в положителните ефекти на членство на България в еврозоната. Този разговор ние го водихме и на два пъти с премиера, заедно с финансовия министър, с вице-премьер, с министъра на икономиката, с вице-премьера, отговаряш за този процес, господин Пеканов. И ние сме декларирали, дори сами предложихме...
Специално заседание на комисията по финанси в Народното събрание имаше.
Ние сами поискахме да бъдем част от този процес и да подпомогнем тази кампания. Защото ако има недоверие към еврозоната в нашето общество, на този етап, според нас, то е основно породено от спекулации. Т.е. трябва ефективна комуникационна кампания на цялото ни общество да стигне посланията и позитивните ефекти. Да видим, че негативните са в пъти несъизмеримо по-малки от положителните неща. Господин Симеонов.
Благодаря. Не е темата Шенген, но ще с това изрично казах, че визирам чуждестранните медии за не равнопоставено отношение към жертвите на мигрантския натиск. Ако някоя българска медия се припознава, това е, че е друг въпрос. В това, което
моля
казах.
Само да изясня за помощта на медиите. Аз ви разбрах какво говорите. Става дума за другото. Ако вие искате като патриоти, като богати хора, като отговорни хора, нека се изкажа, да инвестирате в защитата на истината, българската истина за Шенген, просто можете да кажете, ние финансираме едно разследване на еди коя си медия, изберете си колкото си искате, ако искате, и искаме да се разбере. Защо застреляха граничара на границата, защо убиха полицаите в Бургас, защо в София, защо по пътищата, защо с линейки. Не ме разбирате. Няма какво да гледате като зрители, да се чудите и да се възмущавате.
Ще ми дадете ли възможност да ви отговоря на въпросите, ако не...
Имате всичкото време на света, вие го знаете.
Добре. Значи, пак казвам, не е... Бизнесът има милион задачи, милион трудности. Говорим за разследващи... Запазете спокойствие. Ако... Говорим за разследващи медии, за разследващи журналисти. Не говорим бизнеса какво да финансира и какво не. Всяка фирма си знае хала и всяка фирма може да си направи сметка, затова нашето обращение е такова, да направят усилия, да намалят цените за потребителите, където е възможно. Що се отнася до еврото и приемането, моите колеги казаха, последните две години правим специални проучвания, което са посветени на отношението на бизнеса към еврото. Двете разследвания са през 2021 и 2022 са публикувани, обявявали сме ги, канили сме ви да чуете, седат на сайта сигурно някъде на палатата. Както е обявиха в след заседанието на Комисията по финанси в Народното събрание в предишното му издание, което беше в голямата си част точно добре ли е еврото да се приеме или не, понеже има много митове, които още не са верни. След това се прие, не мога да ви кажа къде беше обявено, но се прие, че правителството ще отдели специални средства за разяснителна кампания. То трябва да отдели специални средства, а не бизнеса да разяснява, да върши работата на Министерство на финансите и на държавните институции, които са отговорни за присъединяването ни към еврото. В този смисъл ви отговарям на въпроса, че не е наша работа, но ние въпреки всичко се стараеме и приканвам, както един наш поет и писател е казал, четете бе хора, прочетете ги тия проучване, да видите, че българския бизнес полага усилия да изясни отношението към еврото и представяйки резултатите от тия изследвания, да напомни с цифри, че в страни като коя беше втората вълна, да ми помогнат от отдел анализи на присъединяването към еврото, Холандия. В тези страни, в три от четирите страни, примерно, въобще не е имало повишение на цените. Инфлацията годината преди...
Са различни икономически обстановки, различен брутен вътрешен продукт, Ивана, заплати на дете, така.
Нали обещахте да слушате?
Ама аз не съм в детската година да ви обещавам.
Вие освен, че не четете и не слушате.
Аз чета, вие не четете.
Нека да чуем и господин Найденов.
Ако позволите само едно изречение, КРИП е съорганизатор на една конференция по въпросите на еврозоната, която ще се състои утре, 9 часа, София Ивент Център, заповядайте.
Други въпроси, колеги?
Докато мислите, може ли да ви информирам за още една позиция, която е обща, и един проблем, който, за който няма да благодарим, ако не бъде отстранен. Внесено е предложение за увеличаване на максималния осигурителен доход на 4200 лева. Припомняме, че той беше 3000 до 3000 до 1 април беше 3000. От 1 април е 3200. Тоест, предложението е за 9 месеца да се увеличи с 40%. Това на годишна база за 12 месеца означава 53%. 53% ръст на максималния осигурителен доход. Това е напълно безумно, икономически и всякак необосновано, и то във време, когато компаниите вече са направили бизнес планове, западните компании с поделения тук са представили бюджети, които са одобрени и така нататък. И това е мощен такъв допълнителен проинфлационен механизъм, който би се задействал. Това увеличаване на практика на облагането на високо квалифицирания труд. Всички работодателски категорично възразяват срещу този подход. Ние говорихме за автоматичен механизъм, който да привързва максималния осигурителен доход със средния осигурителен доход. И ставаше дума за 2,5 пъти среден осигурителен доход. Средния осигурителен доход за септември месец, за октомври още не е ясно колко е, за септември, но и отчита 1335 лева и 40 стотинки. Това като го умножим по 2,5, прави по-малко от 3340. Т.е. средния осигурителен доход още не е пробил числото 3400, какъвто е сега прага, какъвто е максималния осигурителен доход. Камо ли да се увеличава с 53% на годишна база. Тоест, това е абсолютно необосновано, вредно предложение, което би довело до ограничаване на инвестициите точно в IT сектора, в секторите с високи технологии, висока добавена стойност, високи приходи в бюджета, в крайна сметка. Другото решение, което популизъм и предстоящите избори вероятно ще произведат, е грешното четене, лъжата, че директивата за адекватна минимална заплата повелява тя да бъде равна на половината от средната. Няма такава директива. Директивата казва да се използват различни индикатори и изброява много индикатори. Като започва с 60% от медианната, даже 50% от средната, не е първият индикатор. Има много други индикатори. Има конвенция на МОД, която ние сме приели да спазваме. Там 131-ва конвенция на МОД. Този закон е в противоречие на тази конвенция. И ние ще търсим начини...
В противоречие на директивата?
И на самата директива. Тоест, това е едно абсолютно грешно решение, административно, с бутуши, така както се правеше преди 30 и няколко години. Противоречи на самия дух и смисъл на директивата, където се насърчава социалния диалог и договарянето на тези стойности. И също така, като стойност е напълно необосновано. То даже е грешно изчислено. Като вземете от статистиката, там пише 12 месеца назад, средната заплата от статистиката гледайки е 1669,50. Разделете го на две, това е 834,75. 835 да го закръглим за по-лесно. 835 при това бруто. Защото директивата говори за брутни заплати. Статистиката мери брутни средни заплати. Тя не знае колко е основната, нито нетната, средна. Тоест, този закон е твърде набързо писан, без консултации с социалните партньори. Той беше отхвърлен от тристранния съвет. При това даже и синдикатите не го харесват. Но днес е прият на първо четене с почти единодушие от народните представители. Това е нещо, което ни връща назад. Не е пътя към храма. Увеличава сивия сектор, увеличава инфлацията, намалява стремежа на хората в цяла редица от сектори и области да полагат по-високо квалифициран труд, защото ще изравни в тези области и сектори неквалифицирания труд с високо квалифицирания. Всички ще получават еднакви заплати. Говорим за Кюстендил, за Видин, за Хасково, Смолен, за Благоевградска област. Говорим за такива сектори като облекло и текстил, хотелиерство, охранителен бизнес, селско стопанство и така нататък, където средната заплата е малко над 1000 лева. А 850, като добавите класовете, стават и те 1000.
Аз искам само нещо да допълня по тази тема. Не знам дали знаете. Има три области в България, в които средната работна заплата е под 1200 лева. Има 6 области в България, в които средната работна заплата е под 1300 лева. Има 9 области в България, в които средната работна заплата е под 1400 лева. И всички до 27 са до 1600 лева. Единствено в София средната работна заплата е приблизително 2400 лева. Това е малко като свинското с зеле. Какво ще направим с регионите си при тази минимална работна заплата? Задава ли си някой този въпрос и ние разчитаме и на вас, медиите, вие също да го зададете? Защото в София, да, тази минимална работна заплата би била поносима, само че в страната не е така. Заповядайте за въпроси. Явно сме били напълно ясни. Благодарим ви. Весели, щастливи рождественски празници. Прекрасна 23-та година ви желаем.